11:09 Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian. Lan munduan euskara erabiltzerik ez badugu, ez dugu euskaraz bizitzerik. Hitz horiek Ainhoa Etxaide Lab Sindikatuko idazkari nagusiarena joan den ostiralean egindakoak 15 urte dira Lab Sindikatuak hizkuntza politikan pausoak ematen hasi eta euskararen normalizazioan eragiteko aurreneko plana martxan jarri zuela, garaiak aldatu direla eta egindakoak bultzada berria behar duelakoan, lan mundua euskalduntzeko estrategia gaurkotu du sindikatuak eta lan mundua euskalduntzeko estrategia berria hain zuzen aurkeztu zuen joan den ostiralean Lab Sindikatuak eta hau gertuagotik ezagutzeko gurekin dugu Lab Sindikatuko euskara idazkari Edurne Larrañaga, egunon eta ongetorri Edurne.
Egunon, eta eskerrik asko.
Bueno, eta saiatuko gara estrategia hori zertan oinarritzen den, ba jakiten eta gertuagotik ezagutzen, baina lehenik eta behin eta berriki tertulian izan dugun egoera aztergai greziara begira jarrita gaudelako edabide guztiok edo gehienok eta baita herritar asko ere eta galdetu nahi nizun eraldaketa sozioekonomikoa helburu duen Lab Sindikatuarentzat, nola ikusten duzun Grezian gertatzen ari dena erabat ondoratua zegoen herrialdea, ezkerreko alderdi batek irabazi ditu hauteskundeak herrialdea beste norabide batean gidatzeko, Labeko kide bezala ze aukera irekitzen ditu honek, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, uste dut dena zela oso berritzailea izango, agoizean prentsa idatzi eta ozkoa entzuten, aldaketa garaiak, aldaketa zelako itzerrepikatuena. Eta nik uste dut ere Sirizaren garaipenak Europara aldaketa Europan aldaketari ateak ere parez pare irekitzen dizkiola zagituen arte botere ekonomikoaren interesak erdigunean eta troikaren zagintaldia izan den honetan, ba nik uste dut herritarrak erdigunean jarriko dituen gobernu bat eratu daitekela eta bide horretan urratsak eman daitezkela. Beraz, uste dut aldaketa ondo santzun bezala Greziara, baina baita ere Europara ere zabalduko dela eta Euskal Herritik beiratuta eta nazioartetik ere, ez? Ba, bestelako Europa da bestelako eredu sozioekonomiko baten alde gauden mugimendu eta inkluso nazioentzat ere eta esperantza den hitza, baina aldaketa posible dela eta datozen hilabete egun eta urtetan ere ikusiko dugu nola dijoazten gauzak, ez? Berri osona da, eta sandako hemendik aurrera bai ikusi beharko da ze urrats ematen dien bai gobernu osaketan, bai aurrikusitako neurri batzuen aplikazioan edo, ez? Eta baita ere Europa mailan ze egoera berri zabaltzen den eta inkluso ezakit hor aliantza berrietarako edo eta bar, ez? Ikuste aukera oso handi bat erekitzen dela Europari, Greziari eta baita ere gure herriari dagokionean.
Aldaketa sozioekonomiko eta politikoa aipatu dugu eta hizkuntzarekin, bertako hizkuntzarekin ere lotura zuzena izan dezakena eta duena hala uste du Lab Sindikatuak eta hortik lan mundua euskalduntzeko egindako apustua, estrategia orain dela urte batzuetakoa, baina berritu beharra ikusi du zue eta estrategia berritu hori aurkeztu berri duzue. Euslab egitasmoa deitu diozue, bi esparru dituena, batetik sindikatuan bertan euskara normalizatzeko ildo estrategikoa eta bestetik lan mundua bere osotasunean euskalduntzeko ildoa. Lan mundua aipatzen, lan mundua euskalduntzea apostu handia dirudi, kontutan hartuta, lan munduan beste eragile, beste sindikatu batzuk ere badaudela, enpresa publikoak, pribatuak, ez dagoela soilik Laben esku alegia, apostu handia, akaso?
Handia, bai. Baina, erantzunkizun handiakin ere hartutakoan ikuste dut. Eta guk azkenean, gure ustezko, lan mundua euskalduntzeko estrategia bat egokitu berritu dugu, baina azken finean bada eskaintza bat ere, ez? Eskaintza bat langile klase osoari eta euskal langilego osoari. Azkenean, bilatzen duna alik eta langile gehien bide honetara erakartzea eta pixka bat indar posizio horretatik edo egoera aldatzea naiz eta, aipatzen dugun adostasunean oinarritutako estrategia bat ere badela, beraz horrek aliantzak eta adostasun berriak ere ikitzea ekarriko dula. guk azken finean, ba bueno, ezakitugu pres gaude edo erantzunkizuna dugu lokomotore lana hori iteko, ez? Bide hortan beste bat gehiago gea, baino bai guk, ba bueno, indar horrekin eta bueno, ba azken finean ere behin estrategia adostuta, ba gure militanteak formatzen jarraitu ta azkenean hortan eragitea da gure egiteko nagusia, ez?
Motor lana egin nahi du lau sindikatuak eremu honetan, lan mundua euskalduntzeko eremu honetan, adostasunak aipatu dituzu beharrezkoak izango direla, akordioak aurre ikusten dituzue beste sindikatu batzuekin, beste eragile batzuekin.
Bai, hor aipatzen da, bueno, lan mundua lau hanka, lau sujetu klasikok parte hartzen dugula, ez? Ba, langile sindikatu, administrazio instituzio, jabe edo patronala eta azkenik ba erabiltzaile bezero, bueno, herritarrak, ez, orokorrean. Eta pixka bat guk bai uste dugu lan mundu euskaldunduko bada, adostasun lau hanka horien arteko adostasunetik ere etorriko dela. Horretan egingo dugu lana, baino egia da gaur egun, ba bueno, ba baldintzak ere ez ditugula 100%ean ikusten, ez? Aliantzak etorri berko dira esandako lau hanka hauekin, aliantzak etorri berko dira sindikatuen aldetik, sindikatuen aldetik eta aliantzak ere etorri berko dira euskalgintzaren bultzada edo laguntza horretatik, ez? Bueno, eremu batzuetan ba gina lana aurreratuago dugu edo elkarlana ere berezkoa dugu edo naturala, beste batzuetan ba bueno, zailagoa izango da, baina horretan gaude, ez? Eta bueno, momentu honetan guk langile klasea eraldaketa txip horretan jartzea kokatzen dugu lehentasunez, horrek ekarriko baituelakoan bestelako adostasun, bestelako baldintza berri batzuk edo, ez?
Langile klasea jarri txip horretan, baina aipatu duzu sindikatua, patronala, administrazioa, bueno, horrekin ere egin behar dela lana eta bueno, akordioak lortu beharko direla 100%ean, bueno, naiz eta baldintzak ez dituzuen ikusten, eta galdetu nahi nizu, nolakoa den gaur egun euskarak lan munduan bizi duen egoera, bueno, pentsatzen dute argazki desberdinak egin ala izango direla, baina orokorrean begiratuta nolakoa da gaur egun egoera?
Ba bai, ba egoera zehatzetara joz, hor, ba bueno, egoera ezberdinak eta desorekatuekin topa gaitezke, ez? Ostiralean egitasmo aurkeztu genunean ere, taularatu nahi izan genun sektore ezberdinetan, izan pribatu, izan publiko, baina baita ere herrialde, Euskal Herriko herrialde ezberdinetan bizi dugun egoera, izan Nafarroan, Iparralden, bueno, dena alakoa, ez? Eta egoera esandakoa, egoera zehatzak ezberdinak edo desorekatuak izan badaitezke ere, errealitate berbera bizi dugu eta azkenean da lan munduan euskara normalizatua ez dagoela. Eta horrek egoera hau, ba bueno, sektore eta herrialde guztietan errepikatzen da, ez? Gero kuriosoa edo izan daiteke, ba lan munduan ez dagoela inolako azterketa orokorrik lan munduan euskarak bizi duen egoraren inguruan. Egon daitezke, sektore edo incluso enpresa edo herrialde edo zonalde geografikoan araberako azterketak, baina ez dugu Euskal Herri osoko argazki bat. Ez da ere eremu administratiboen araberakoa, ez da hori bada oztopo bat egoerari buelta emateko. Azken finean, hizkuntza politikak diseinatzen dienean, guk uste dugu kasu honetan euskararen normalizaziorantz urratsak emateko diseinatu behar diala. Eta beraz, errealitatea izan behar dutela oinarri berau eraldatzeko. Errealitatea zehazki ez badugu ezagutzen nola eraldatu dezakegu, ez. Guk baditugu gure datu propioak eta ikusten dugu. Eta esandakoa, egoera bada, lan munduan euskara normalizatzetik urrunen dagoen esparrua izan daitekela edo guretzak gure ustez behintzat badena, ez? Orduan, ba bueno, ba pixka bat orokorrian esanta hori da. Naiz eta egia da herri mugimendua edo herri ekimenez zenbat ekimen ere egin dirala lan mundu euskalduntzeko eta ba la bere horretan, ba bueno, aitzindari ere izan da, ez? Baina egia da momentu honetan lan munduaren euskalduntza borondatezkoa denean, kasurik onenenean, ez, beste batzuetan oztopo ere kontsideratua badelako, ba pixka bat eraginkortasuna mugatua da borondatezkoa delako, ez? Eta hemen Ba, ez dakit, txalotu nahi ditut, ero, ba, hor, enpresaz enpresa, lantokiz lantoki, eta sektorez sektore lanmunde euskalduntzen diarduten militante, euskal militante, eta, bueno, labeko militanteak, ez azkenean, kriston esfortzua suposatzen dutela, duelako, ez dagolako, babes instituzional, legealdeko horik, eta bar, ez orduan.
Borondatezko lan horretan oinarritzen da eta estrategia batek baskatzen ditu bestelako urratsa baita ere eraginkorra izan dadin. Aipatu duzu euskararen normalizazioa urrunen dagoen eremua izan daitekeela lan mundua eta horretan eragin nahi duzu zuek. Ainhoa Etxaidek aurkezpenean zion euskara laben ikur izan dela betidanik eta egunerokoan euskara zaritzeak lagundu dizuela nolabait lan munduan gertatzen den austura jabetzeko, ohiko bizimodua etxean lagun artean euskaraz egiten duen jende askorentzat lan mundua esan liteke austura dela hizkuntzari dagokionean erdal mundura jauzi egiteko eremua dela euskal herritar askorentzat.
Bai, eta hala da, ez? Lan mundua erderaz eraikia izan zen eta ba pixka bat hori eraldatzea badagokigu guri Euskal Herria euskaldunduko bada kontua da lan horretan gabiltzala baino lan horretan egungo hizkuntza politikak lan horretatik ba pixka bat urruti pixka bat esan gabe urruti daudela ez orduan egia da gaur egun euskeraz biziarren ba ni neu arnasgune batean edo euskalduna den herri batean bizi naiz, baino bertako lan mundua erderaz eraiki zen eta oraindik orain naiz eta gauza batzuk egiten dien hori eraldatzeko erabat erdalduna da eta zuk esan bezala euskaldun askorentzat lan mundurako jauzia erdal mundurako jauzia bada, ez?
Oihartzunen adibidea da hori, baina izan daitezke gehiago.
Adibide, bezala, nun izena esan nahi, ba, asko topa genezakelako, baina bai, oihartzunen errealitate hori bizi dugu. Sindikatuare bai, ez, gure esperientzietik abiatuta, lab sindikatuare erdara zereki zen, ba, lan mundua erdara zereki zen bezala, eta horretan eragiteko, baino egila da hor guk egin dugula lan bat Ainhoak zion bezala lab, euskera beti izan da laben ikur horretaz kontziente izanik eta erronka bezala harturik lehenik eta behin lan munduan euskalduntzeko edo horretan eragiteko gure buru euskalduntzeko erronkari heldu genion eta pixka bat gure helburua izan da hor aipatu dezu ez 2000garren urtean hizkuntza politika bat adostu genuen eta hortikan ba bueno berau aurreateatzeko ildo estrategiko batzu ba. Gero nahi badezu sakonduko duguna horretan. Baino pixka bat horretan ere konturatu geha guk gure egunerokoan euskera lan eta komunikazio hizkuntza izendatu genuenetik hor aldaketa asko eman behar izan ditugula, baino gaur bai esan dezakegu, bueno, lab sindikatua euskaraz bizi dela gure utxuneekin edo gure goraberekin eta pixkat ere horrek eraman gaitu ba, behar horretatik, ze azkenean ikusten dezunean ez, behar horretatik ere konbentzimentu politikoaz gain behar horretatik eta esperientzi horretatik eta nahi bada prozesu planifikatua izatearen behar horretatik ez, gure etxean lehenik eta martxan jarri duguna ba horretatik nahi dugu eragi lan munduaren euskalduntzean, ez? Izan dadin prozesu planifikatu, sistematizatu, arautu eta ordenatu batez.
Eta norberaren etxetik hasi behar horretarako lab sindikatua bera euskalduntzetik ba ezin euskara sustatu erdaraz hitz eginez hori ere aipatu izan duzu eta hortik akaso ba estrategia berritu honen bildoak euslab deitu dio zuen egitasmoa bata eta etxe barrura begirakoa aipatu duzu apostua egina duela labeke aspaldianik lan eta komunikazioa euskaraz egiteko euskaraz bizitzeko baina ikusi duzue beharra badagoela etxe barruan ere estrategia aldaketa bat egiteko eta garatzeko baita ere.
Etxe barruan estrategia aldaketa bat baino ikusten dut orain arte dugun horretan sakontza dagokigula, ez? Igual urrats berriak eman behar ditugula. Zenot ba gabiltzalako ja urte batzuk hor ba bueno, Ainhoak ere aipatu zuen, ez? Zuzendaritza organoak euskaraz funtzionatzen dute. Bi hizkuntzak kanpora begira eta barnera begirako hor irizpide batzuk eta jarrita ditugu non euskera lehentasun bilakatzeko lan horretan hainbat irizpidera markatzen diren, eta esandakoa, ez, barruko etxe barrua ordenatu ondoren, ba, kanpora begira begiratzen dugunean eta horretan eragin nahi dugunean egia da, barrura begirako erantzunkizun handiagoa dugula, ez? Ba, ziurrenik begi gehiago ere izango ditugu begira edo oso egiten dugunari, baina bueno, konbentzimendu politiko horrek ekarri gaitu eta horretan aurrera jarraituko dugu. Orduan horretan sakontzea dagokigu eta urrats berriak ematea. Adibidez, hizkuntza ituretan ere eraldaketa bat nahi dugu egin, ez da bakarrik gune funtzional eta arautuetan egiten ditugun irizpide orokor batzuei begira, eraldatu nahi duguna gure barne bizitza, baizik eta baita ere hizkuntza iturei dagokionean. Gure artean harremantzeko, euskeraz bizi alizateko ere lanean, gure lanean ere, ba hori ez, euskeraz bizi, eta bueno, hizkuntza ituraiek ere euskarara erakar gaitu.
Erakargarriago egiteko. Hori da. Eta hori, barrura begirako lana izango da, sineus deitu diozuena, izenekin ere pixka bat nahastu gara, eta kanpora begirakoari laneus deitu diozue, bildo horiek esan bezala, eta guztia lan mundua euskalduntze aldera. Zure hitzak dira, ezin dezakegu lantokietako lau hormetan mugatu lan munduaren euskalduntzea. Noraino iritsi nahi du Labek?
Ba, lanmundu euskalduntzea eskatzen duen eremu guztietaraino, ez? Hor, bueno, egin dugun aldaketa laneus estrategiaren egokitzapen horretan, pixka torreri erantzuten dio, ez? Lau pareta horietatik atera nahi izana. Orain arte, Labek bazuen ikur lanmunduaren euskalduntzea, baino egia da negoziazio kolektibora asko mugatu edo eremu horretan lan egitera ohitu ginela, ez? Negoziazio kolektiboaren bitartez gure eskubidea negoziaziorako gure eskubidea den horren bitartez ere euskararen normalkuntzari bide eman, hitzarmenetan koka zedin eta bar eta bar. Bueno, ba gaur egun lan harremanetan emandien inposaketa guztiak eta hor erreforma inposatu zaizkigun erreforma guztiek hori mugatu digute, gure eskubidea mugatzen nahi dira eta beraz hor oztopo bat topatzen dugu. Hori batetik, baina ez hori batetik eta pixka bat ere balorazio eginez orain arteko ibilbide eta ekintza sindikalari begira uste dugu zabaldu behar dugula lan munduaren euskalduntzea ez delako bakarrik hitzarmenetatik etorriko, ez? Eta horregatik lan munduaren euskalduntzea ekintza sindikalaren erdigunean kokatzea izan da ziurrenik estrategiaren egokitzapen honetan edo eman dugun jauzurik nagusiena, ez? Orduan horretara dator. Hemen kokatzen ditugu hiru eragin eremu, ez? Lehen aipatutako langile klasearen baitan eragin beharra, bestetik lehen ere aipatu dugun lan munduan sujetu diren lau hanka hoien arteko adostasun horren baitan eragin beharra, eta hirugarren eregin eremua, edo bueno, gure ekintza sindikala eragin eremua diogunean, ekintza sindikalaren eragin eremu eta zari gara, beraz gure jardueraren eragin eremu eta gure jardueraren zabaltze horretan. Horretaz, eta azkene eragin eremua, edo izango litzateke jendartea beraz. Ezberdinen arteko interes ezberdinen arteko adostasunak bildu nahi ditugu, beraz uste dugu ere kalera atera behar dugula lan munduaren euskalduntza aldarrikatzeko, enpleguaren defentsan edo enpleguaren suntxiketaren kontra kalera ateratzen gean bezala, baino baita ere eremu sozialean ere eragin behar dugula. Ez gaur egun pobrezia, langabezia eta barretar areagotzen ari diren bezala, eta horren kontrako lerro oso bat egituratua dagoen bezala, horretan ere lan munduaren euskalduntza kokatu behar dugu. Horretan ere eragiten duelako eta hortik ere, lehen aipatu bezala, interes ezberdinen arteko adostasun horiek lortzen ere, lor dezakegulako lan munduaren euskalduntza. Ez? Orduan bide horretatik ere hau jorratu beharra.
Krisialditik aterako gaituen eredu euskaratik eta euskararentzat eraikia izan behar dela diozue, aldaketa sozioekonomiko eta politikoak euskarazkoa izan behar du.
Ezin bestez. Lan munduan hizkuntzaren normalkuntza euskararen normalkuntza eraldaketa prozesu bat da. Lehenago aipatu bezala, gauza asko daude eraldatzeko. oinarrian erdal hizkuntza batean eraiki dena, orain gure hizkuntzan eraiki berreraiki behar dugu eta zentzu horretan eraldaketa prozesu oso bat ere gauzatu behar dugu lan munduan hizkuntzari dagokionean. Krisia bera harturiko erabaki politiko, ekonomiko eta sozialen ondoriozkoa da, ez? Eta egia da krisia bera ere erabiltzen dutela, ez dugu esango dugula, erabiltzen dutela euskararen normalizazioan urratsak ematea oztopatzeko, zokoratzeko edo ezinezkoa dela ba ez dakite guregan sinestarazteko edo. Baina, bueno, egoera hau aurretiazkoa da, uste dugu erabaki politikoei gehiago erantzuten diela, eta krisi aldi ekonomiko, sozial eta integral honetan inoiz baino beharrezkoa dela lan munduaren euskalduntza, nahiz eta badakigu oztopoak hor daudela. Baina guk alde positibo eta emergentzia egoera horri nahi diogu garrantzia, euskarak lan munduan bizi duen emergentzia egoera horri, eta zentzu horretan uste dugu euskara inbertsioa dela, etorkizunerako inbertsioa dela, eta beste eremu askotan inbertitzen den bezala, ba, gurea eta berezkoa dugun hizkuntzan ere inbertsioak egin behar direla. Eta garaia dela lan mundua euskalduntzeko inbertsioak egin daitezen.
Krisiak ere nolabait baliatzen du, hizkuntzan ere, atzera pausoak edo erasoak gauzatzeko, lan harremanak euskaraz izateko bermea beraz kasu honetan ere esan beharra dago burujabetza dela, legia euskal esparru sozioekonomiko bat izatea, hori da berme nagusia.
Bai, labek euskal esparru sozioekonomiko horren testu inguran ere kokatzen du euskararen normalizazioa, ez? Lan harremanak euskaraz bermatuko dituen proiektu sozioekonomiko gisa, ez? Eta uste dugu, ba, horretan ere gure proiektua den bezala, horretan ere eragin behar dugula, ez?
Eta urratsak eman burujabetzarako bidean ere, bai. Pentsatzen dut, esparru sozioekonomiko hori ere guztiz euskalduna izan dadin.
Bai, eta guztiz euskalduna izan dadin ere, ba hor bere beriziko garrantzia badute implantatzen dien hizkuntza politikek, ez? Eta zentzu horretan, lan mundu euskalduntzeko hizkuntza politikak ere euskal herritarron artean eta euskal herrian erabakiak izan behar dutela uste dugu, gaur egun ez direnak aurrela ematen eta bestelako interes batzuei ere eragiten edo erantzuten diotenak eta zentzu horretan ere hizkuntza politika hemen eta guk erabakitzaren aldeko autua, ez? Lan mundua benetan euskaldunduko duena eta ez euskarari galga jarriko diena, ez? Euskara eta gazteraren arteko ofizialtasun orekatu eta bueno, horren zuten ditugu hainbat guretzako imposible dien aldarrikapen batzuk ere, bazkenean ba, euskalduntzen ez duen hizkuntza politikaren helburu politikoei erantzuten dietenak ere, eta bueno, apiskat hori ere, horri ere, buelta bat eman nahian.
Ba hori guztia, esan bezala, eta lan mundua euskalduntzeko estrategia berritu hori lab sindikatuak martxan jarri duena, ez dela berria esango dugu, urratsak eman dituzuela aurrez, prozesu oso bat egin duzuela, urte bete iraunduena, hainbat ekarpen ere jaso dituzuela, ba, euskal gintzako, eta ezkerra bertzaleko ere muetatik, hainbat eta hainbat jaso dituzuela, eta prozesua bera ere pentsatzen dut aberesgarria izango zela, Edurne.
Bai, hasieratik oso argi izan genuen, ez genula erabaki, ez dakite, hau ere lau paretartean gelditzen den erabaki bat izatea nahi, eta jo nahi genuena, ba, gure ustez lan munduaren euskalduntzonetan protagonista izango dian langile engana, baino baita ere bidelagun izango, gure espero dugu bidelagun izango ditugun hoiengana, ez? Orduan, ba, laben prozesu bat bazela oso kontziente izanik, ba, neurri batean ere, ba, bueno, publiko egita erabaki genuen, pasaden abenduaren 3an, 2013ko abenduaren 3an, euskararen nazioarteko eguna kontutan harturik, ba, labek euskararen normalizazioari ere egiten zion ekarpen gisa, eta ondo esan bezala, ba, hor urtebeteko prozesu bat abiatu genuen, lehenik eta behin, ba, labeko militantziarekin konpartituz eta egitura ezberdinetan hausnarketak burutuz, hausnarketak egiteko metodologia ere bai egokitu genuen, ba, hausnarketa parte hartzaile bat izatea nahi genuelako, azken finean guk zirriborro bat maigaineratu genuen, eztabaidarako zirriborro bat, eta talde ariketa bat egin nahi izan dugu, ez? Ekarpena jaso eta pixka bat talde prozesu horretatik, ba, hasierako zirriborro horri forma eman eta proposamen modura edo egituratu. Ba, bueno, hor eztabaida talde, norbanako elkarrizketa, bueno, ez, ugari egin ditugu, 180 pertsona baino gehiagorekin partekatu dugu, esan bezala Labeko militantzia egitura ezberdinetara jo dugu, baino baita ere, esan dakoa, ba, bidelagun izango ditugun, ba, sindikalgintza, euskalgintza, eta bueno, gugaren ezkerra bertzaleko hainbat kideren gana ere jo dugu, eta guzti horiek, ekarpen guzti horiek aintzat hartuta egituratu dugu esandakoa, ez? Laneus proposamen edo egitasmo estrategiko berritua.
Eta guzti hori aurkeztu zenuten ostiralean Donostian Aquariumen, ur handitan ere euskara jardueraren erdian kokatu nahi duzuelako, adibidein batera jarri zen dituzten, akaso batzuk negatiboagoak, besteak positiboagoak, positiboetako bat akaso Beasaingo kaf enpresakoa, eta pentsatzen dut horrelakoak ba itsaso handi horretan ere ba biderkatzeko helburuz datozen epe ez oso luzeetan.
Bai, hor gero aztu zitzaigun edo, baino gero sare sozialetan eta ikusi noen arraiak itsasoa berduen bezala euskara gu behar gaitu, ez? Ba, pixka bat eskenatokia ere hori izanik, ba, zerbait berritzailea ere bai testu inguran ere, edo, bueno, lekuarekin ere lotuz aurkeztu nahi genun. Eta, bueno, ba, aurrera begira, arriskurik handiena gaur egun egoera dagoen bezala gelditzea denez, ba, esaten genuen erantzunkizun osoz, eta, bueno, ba, konbentzimendu politikoarekin ere, eta baita ere bihotzarekin noski, ba, aurrera egingo dugula ziur gaude, ba, gauza da, ba, pixka bat, ba nola eta zeinekin, ez? Orduan, ba bueno, lab esandakoa, erantzunkizun eta konpromezu horrekin aurrera egingo du gure Euskal Herri euskaldunarekiko gure konpromezua berresteko era aprobetxatu nahi dugu, eta bueno, ba bidean elkarrikusuko dugun guztiekin bidea partekatzeko prest.
Marrazoak edo bestelako arraiak izan guztiekin batera. Edurne Larrañaga, Lab Sindikatuko euskara idazkaria, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei eta beste bat arte.